Hrišćanski meridijani. Poštovani slušaoci, pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Sa tugom u srcu prihvatili smo sinoć vest koju je objavila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, odnosno njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Sa bolom u srcu, ali sa čvrstom nadom na Gospoda Vaskrslog, primio sam vest da je večeras usnuo kultni televizijski novinar i moj dugogodišnji prijatelj Velja Pavlović. Uistinu neobična i ni malo jednostavna životna priča ovog kulturnog pregaoca nije mu bila prepreka da poimanje kulture u našem medijskom prostoru podigne do nivoa 23 i da poput visokog svetionika pruži svetlost mnogima koji su u takođe teškim vremenima tražili put ka luci smisla. Naručit doprinos ovog retko obaveštenog poznavaoca modernih književnih, umetničkih i bogoslovskih tokova bilo je stvaranje i negovanje kultne emisije Duhovnici, koja je od zaborava sačuvala svetitelje našeg vremena i tako čitave riznice pravoslavne duhovnosti učinila pristupačnim mnogim bogočežnjivim ljudima. Svojim prepoznatljivom pojavom i tihim glasom, Velja je svakome od nas omogućio da radosno zauzme mesto sagovornika brojnih podvižnika i tako ne ustukne pred krstonosnim hrišćanskim putem. Zato verujem da ga upravo ti sveti ljudi prihvataju dok sada tiho kuca na nebeska vrata, radujući se večnom blistanju ljubavi i smisla kojim je celim bićem živeo, patrijarh srpski Porfirije. Podsjetimo se, poznati novinar, autor kultnih emisija Nivo 23, Duhovnici i nezaštićeni svedok Velja Pavlović preminuo je sinoć u 69. godini u Beogradu. Velja Pavlović je rođen 17. juna 1953. godine u Beogradu. Više od 40 godina bio je u novinarstvu. Od 1978. radio je na Studiju B. Od 1983. je bio urednik kulturnog programa Radija Studija B. Bio je prvi urednik TV programa Studija B zabranjenog policijskom akcijom nakon 45 minuta emitovanja 28. marta 1990. 5. oktobra 2000. godine sa demonstrantima upada u prostorije Studija B i objavljuje vesti o padu Miloševićevog režima. Do ranih jutarnjih sati sledećeg dana uređuje i vodi karnevalski TV program posvećen ovom istorijskom danu. Bio je i redovni saradnik kulturne rubrike dnevnog lista Politika, zatim urednik kulturnog programa televizije Politika, objavljivao je u mnogim magazinima i časopisima, kao što su Ilustrovana politika, NIN, Vreme, Magazin IQ, Monitor, Rok, Politikin zabavnik i Pravoslavlje. Dobitnik je i nagrade Narodnog muzeja u Beogradu i Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Deo njegovog serijala Duhovnici 1994. godine objavljen je na DVD-u. Napisao je i knjigu Nivo 23 od kultne emisije Nivo 23. Kako se navodi, razgovori sa eminentnim gostima vođeni burnih 90-ih predstavljaju izvanrednu sliku vremena, podsjećajući nas i na neke druge koji više nisu sa nama.
Gospod je pastir moj i ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me.
Oporavlja, vodi me stavlja.
sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo episkopremezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, služio je 1. februara na praznik prepodobnog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog, svetu arhijerejsku liturgiju u Ruskoj crkvi Svete Trojice. Povod molitvenog sabranja bila je 13-godišnjica od ustoličenja njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. Episkopu su sasluživali protojerej Vitalij Tarasjev, starešina crkve Svete Trojice i podvorja Ruske pravoslavne crkve, zatim protojerej Stavrofor Trajan Kojić, starešina hrama Svetog Marka, protojerej Nebojša Topolić, starešina Bogorodičinog hrama u Zemunu, sveštenik Panajotis Karastijatos, starešina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu i jerej Miodrag Ješić iz eparhije Banatske, kao i protođakon Stevan Rapajić. Njegovoj svetosti želimo na mnogaja i blagaja ljeta da upravlja crkvu Božiju u Rusiji.
Слава Богу за все, слава Богу.
Srpskoj pravoslavnoj sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu u Argentini proslavljen je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski i prosvetitelj. Njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južnosrednjoamerički gospodin Kirilo pozvao je na proslavu njegovog visoko preosveštenstvo mitropolita buenosajreskog i argentinskog antiohijske patrijaršije Jakova. Arhijereji su služili svetu liturgiju uz sasluženje jereja Stefana Jovanovića. Veliki broj prisutnih vernika bili su ne samo parohijani iz srpskih parohija, već i gosti iz druge ruske i antiohijske zajednice. Na kraju liturgije osvećeni su slavski darovi u slavu i čast Svetog Save, zaštitnika prve srpske pravoslavne crkve u Argentini, koja je danas manastir posvećen Svetom Savi. Tokom slavskog čina episkopi su se pomolili za nastojateljicu manastira Mati Mariju, njenu zajednicu i sve dobrotvore koji pomažu manastir. Tom prilikom episkop Kirilo biranim je rečima pozdravio mitropolita Jakova i poručio: Gospod Bog i spasitelj naš Isus Hristos spojio je božansku i ljudsku prirodu i tako formirao našu duhovnu vertikalu, dok su apostoli i njihovi učenici, a među njima kasnije i Sveti Sava, izgradili našu duhovnu horizontalu. Sveti Sava je prosvetio srpski narod i tako uspeo da srpstvo pređe iz paganstva u hrišćanstvo, kako piše u troparu njemu u čast, kao maslina nas je posadio u duhovnom raju. On nas je povezao sa Hristom, učinio nas hrišćanskim narodom, prosvećenim, blagoslovenim. Srbin, ma gde god živi, zna značenje Svetog Save i zato na svakom mestu gde postoji zajednica Srba, uvek postoji crkva u slavu Svetog Save. U našem gradu je podignut prvi srpski pravoslavni hram u čast Svetog Save, sada je manastir. Danas tamo ne služimo liturgiju jer je nastojateljica Marija bolesna. Molimo se za njeno ozdravljenje kao i za zdravlje naše dugovečne parohijanke Mileve Gaćeše, za koju možemo reći da je naša majka, koja ima 96 godina i nalazi se u delikatnoj situaciji. Danas smo se pomolili za večni pokoj sluge Božije Mati Gavrile, dugogodišnje monahinje u pravoslavnoj crkvi, koja je usnula u Gospodu u Brazilu. Pomolili smo se i za slugu Božiju Jelenu Peković, koja je rođena u San Bernardu, Čako, Argentina, ali su njeni roditelji došli iz Nikšića. Danas smo saznali da je preminula u Gospodu, besedio je vladika Gavrilo. Mitropolit Jakov je zahvalio episkopu Kirilu na pozivu da služi svetu liturgiju na značajnom slavlju i o Svetom Savi rekao: Kada čitamo žitije Svetog Save, ne možemo reći da je bio samo veliki, jer je bio osoba više nego velika. Kako to da je sin kralja, princ, koji ima bogat život, budućnost, sve najlepše u životu i navikao je na to, za trenutak sve to ostavi, svoje bogatstvo, svoj autoritet koji je imao, ostavio je budućnost koju je imao u svojoj zemlji, da bi sledio Hrista kao monah, vrlo jednostavnim životom. Danas u Evanđelju čitamo kako je jedan bogat čovjek pitao Isusa kako da dođe do carstva nebeskog, a Gospod mu je rekao da proda sve što ima, da sve razda siromasima i da ide za njim. Ova osoba je na kraju otišla tužna. Umjesto toga, Sveti Sava je primjer čovjeka koji je rođen bogat, sin kralja, a ipak je sve lako napustio, ostavio je sve i oca i majku. Njih troje su svetitelji, oni su sveta porodica, zato se pomolimo da nam Gospod podari bar deo blagodati ove porodice, da se i mi u našim danima u ovom životu ugledamo na njih i učinimo nešto od onoga što su oni učinili. Potom je vladika Kirilo podelio deci na poklon paketiće sa slatkišima i knjigu na španskom jeziku o Hristovim čudima u prevodu parohijana Matije Falagana. Tokom slavskog ručka Branislav Marković, koji je sa svojim ocem Nikolom osnivač prve srpske pravoslavne crkve u Argentini, crkve Svetog Save, opisao je svoj put na Svetu Goru gdje je posjetio manastir Hilandar, koji su osnovali Sveti Sava i njegov otac, a zatim je govorio i o svojoj posjeti manastiru Ostrugu. Zatim je sveštenik Stefan predstavio Adriana Andrijaševića, predstavnika srpske parohije u omladinskom udruženju različitih zajednica grada Buenos Airesa, koji je doneo svoje gusle te objasnio značaj tog instrumenta za Srbe kroz stihove čuvene pesme Kosovka devojka. Na kraju, kako je to i praksa, otpevana je himna Svetom Savi. To je sve bilo što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani.